Гиплиер азатлык радиосы. Акшамгыт хайрлы болсун, урматлы радио диңгечилер. Шун 2016 жылдын 6 май хептенин анауны. Хабарлар күндөлүгүмдө Прагадагы студиядан мен Гөзөл Кудайбердиева алып барыйарын. Шунку программамызда Казакстандыларын энчемеде 6 майда өз смартфондарыны баарландырында өкмөттүн жер хусусиятчилиги барадагы даавалы канунун кээ бир маддаларын ятырганлыгы барадагы SMS маалыматы ээ болдулар.
Текстте садаже республиканын президенти юртта калагоплуга себеп болгон жер канунунун кээ бир бөлүмдөрүнө түзөтүш киргизмек ишине мораторий ыгылан этти дейилген.
Түркмөнстандын катнашмагында электрик тогуну кечирүү регионал проекти Оган ресмилеринин арасында даава жүрөттү.
500 киловольт барды Түркмөнстан астарыйды.
Түркмөнстанда 500 күндүк атлы жүрүш мүңдөр чадымын катнаштырылмагында башланды.
Орточо 3000дан 5000 адамын катнашалыгын айтыялар, эсас катнашалар бирок дөөлөт жол башчылары.
Шун биз бу эбелеги темаларда жекмежек туруп кечерибиз. Программамыздын эсасы бөлүгүнө башламадан алдын тезиликтер менен таныш болуң. Birleşen Milletler Kuramasının adam hukukları önce yol başçısı Kuramanın bilermenlerinin 5. mayda Siriyanın bozkunlar lagerine edilen ve adından 28 adamın ölümüne sebep olan hava hücumları derine çıktıklarını aytti. Bu pacağalı hücumların tötenlik bulmağı anırçak derecede mümkün derleyip Zeyd Raad Al-Hussein 6. maydadan çıkışında aytti. Ol hava hücumlarının Siriyanın uçurları tarafından amala aşırılandığı varadaki hatavatların entek tasdiklanmandığını belledi. Siriyanın harbiyeleri hücüme öz uçarlarının katnaşığını eret ediyarlar. Fransa ve Beylik yurtların bir neçesi Siriyanın demirgazığında olan hücümleri yazgardılar ve dernevlerin geçirilmeğine çağırış ettiler. Çadırlı lagerde Siriyada 5 yıl veri devam eden grajdan urşi zirarlı öylerini terk eden Siriyalılar yaşayar. Al-Qaida Afganistanda Taliban bilen xas yakın işleşer ve sövüşücü toporun hükümet güçlerine karşı sövüşlerini yayvanlandırıp bilir deyip NATO'nun metbuat vekili 5. mayda aytti. Onların özleri Afganistan'ın hükümetine hakiki ulu hop dörödüp bilirler deyip pikir etmeyeriz deyip General Charles Cleveland aytti ve Al-Qaida'nın Taliban bilen xas köp işleşip başlanlığı için onların Taliban'ı güçlendirip bilecek tığını pikir ediyoruz deyip sözünün üstünü getirdi. Yanı yakında Al-Qaida'nın yolu başçısı Ayman Al-Zawahiri Taliban'ın tezi lideri Molla Akhtar Mansur'a koldu bildiripti. Şunun veri iki toporun arasında xas köp arıgatınşık görüyoruz deyip Cleveland aytti. NATO'nun metbuat vekili Al-Qaida'nın Afganistan'da kağdalarının sağının 100 ve 300 aralığında deyilip hataplanılayanlığını belledi. Şeride Cleveland Taliban'ın şül esası girdici çeşmesi olan Göknar hazırlığının bolçuluğundan hem güçlenecektiğini belledi. Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani Kabul'da olan helakçılıklı partlamaların ideyanı yurdun korunmak ve Antav ministerlerini çalıştı. Prezidentin edaratının metbuat vekili Zafar Haşemi'nin 5. mayda Twitter'da çavedin maglumatına göre Ghani korunmak ministri vezifesinin yerine yetiricisi Masum Stanikzai, Milli Hopsuluk Müdürlüğü'nün yol başçası vezifesini yerine yetiricisi hem korunmak ministerliğinin yol başçasının orun basarı edip belledi. Maglumatı göre korunmak ministrinin vezifesini yerine yetiricisi edilip General Abdullah Habibi hödürlönüp tır. Parlament Stanikzai'n korunmak ministri vezifesini belirlenmeğine geçen yılda ret edip temma Ghani onu yerine yetirici derecesinde saklaptı. Ghani aprelin ayağında kavulda 64 adamın ölümüne sebep olan partlamanın ideyanı iki ministerliğin yol başçılarını kısağlı çalışmağı vaada veripti. Hakey boyunca öngde varyan 16 yurt 6 mayda Moskvada ve Sankt-Peterburgda başlanan dünya çempionatına katnaşyarlar ortiyatın premier ministri Dmitri Medvedev halkara sport çaresinin Moskvadaki açılış davarasına katnaşar. Şelede davara prezidentin genişçisi Igor Levitin, sport ministri Vitali Mutko, Moskvanın hakimi Sergey Sobyanin ve hakey boyunca halkara federasyasının prezidenti Rene Fasil katnaşarlar. Bestleşen yurtlar iki topora bölünyer. Moskvada Бәсешен А топорына Орсетің Швецияның Чехи Республикасының, Швейцарияның, Латвияның, Норвегияның, Данияның ой Қазақстанның командалары қатнашарлар Санкт-Петербургты Б топорының ойынлары кечерлер. Бұ топор Канаданы, Финляндияны, Бірлешен Штатлары, Словакияны, Беларуси, Францияны, Германияны ой Венгрияны өз ішін алар. Хытайын узак Гүнбатыр Ксинджанг Уйгур автоном регионның коммунистик партиясының елбасшысының сапарының дәвамында Хытайын ве Казахстанның арасында 2 миллион долларлык ылалышыга кол чекилендигине Хытай медиасы хабар берди. Уганстанның, Казахстанның, Кыргызстанның, Пакистанның ве Таджикстанның арасында ерлешен дурнуксуз Ксинджанг регионы Пекиннең Азия белән сауда һәм транспорт катнашыгын үстермәк буенча ресми стратегиясының эсасы бөлеге булып торыр. Ксинджангның коммунистик партиясының елбасшысы ве баш ресми Сежанг Чунксян, Ксинджанг ве Казахстан тәде юпек юлының дөрөдөлмөгүндөн бәхвит тапып билерлер дейди. 2 миллион долларлык проекттин энергия ово хужалык сенагат будакларына дегишлидигине Хытай медиасы хабар берди. Ксинджангын дүзүмүнө казактардын 3 сан автоном бирлиги кирер, регионда 1,5 миллион этник казак жашайар. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн тыядырлыктары менен таныш болдуңуз, биз кеплешигибизди давам эттирерибиз.